Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Galassan.
Šetnja.
Galassan.
U ovom trenutku.
Galassan.
Galassan. Sanje.
10:05, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 u narednih 2 sata. I nekoliko je tema pred nama, poštovani slušalci, govorit ćemo naravno o sajmu knjiga, o knjigama i nekim novim izdanjima, govorit ćemo o jednoj izložbi slika, zatim o ljudskim pravima, ali i budućnosti hrane. Pa evo o tim našim temama ukratko, dakle govorit ćemo o ediciji Srbija 1914-1918, koja je postigla veliki uspeh i u stručnim i u širokim krugovima, u izdanju RTS izdavaštva i izdavačke kuće Prometej. Bio je nedavno jedan okrugli sto na kome se govorilo o ovoj velikoj ediciji, koja će se naravno i na sajmu moći da vidi, i upravo će u toku današnjeg dana biti jedna od promocija na sajmu knjiga, ticeće se upravo ove edicije. Mi ćemo u prvom delu emisije za nekoliko minuta govoriti o tome. A govorit ćemo i o izložbi slika koju do kraja oktobra možete da pogledate u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije usred zemaljske bajke Slobodanke Rakić-Šefer. Slikarka je također naša gošća. U drugom satu o univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Ove godine obeležava se 70 godina od usvajanja ove deklaracije. 10. decembar pred nama je Dan ljudskih prava. Govorimo o tome u ovom delu godine malo više nego inače. A vi ćete čuti razgovor koji je zabeležila Gordana Nešović, naša novinarka, sa Marijom Mitrović. Ona je inače izabrana kao jedan od branitelja ljudskih prava koji kroz seriju video spotova skreću pažnju na osnovna načela ove univerzalne deklaracije, a reč je naravno o globalnoj kampanji. Dakle, iz Srbije jedino Marija Mitrović, koja je izvršna direktorka koalicije Romske omladine Srbije, govori o ljudskim pravima. I budućnost hrane, zanimljiva tema, takođe je održana jedna velika međunarodna konferencija, kažem takođe jer je takođe i okrugli sto ovim knjigama održan nedavno, pa tako i ovo, Unifood konferencija bila je nekoliko dana ovde u Beogradu i okupila međunarodne stručnjake za hranu. Čućete jednu zanimljivu priču o tome kako nauka može da pomogne da se poprave stvari sa hranom, da je možda bude više za sve one koje nemaju, ali govorit ćemo i o tome kako sprega nauke i privrede može u tome da pomogne. Ostanite uz Radio Beograd 1. Početku o knjigama u 10 časova i 12 minuta najavljujem dragog gosta u studiju Radio Beograda 1, kolegu iz RTS izdavaštva, on je odgovorni urednik i zove se Dragan Inđić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala što ste odvojili vreme, mnogo je posla i za RTS izdavaštvo, koliko god bilo uslovno rečeno malo u odnosu na velike izdavačke kuće, za vreme sajma mnogo ima posla, ali tako?
Tako je.
Vi ćete, koliko sam ja videla, već danas postoji jedan od događaja na sajmu koji će se baviti upravo ovim knjigama o kojima ćemo sad odgovoriti, a to je edicija Srbije 1914. 1918. godine.
Jeste, u 17 sati na štandu Prometeja biće gost naš autor jedne knjige koja se zove Sarah Remind, vrlo zanimljiva knjiga, to je čak 61. knjiga edicije koju nismo planirala, iznada je ispala. On je Italijan i napisao je knjigu, zanimljivu knjigu. Dve ekipe finske kretale su se putevima Gavrila Principa i Franca Ferdinanda i da se susretnu u Sarajevu 100 godina kasnije, i to je Evropa danas. Knjiga gleda kako danas izgledaju ti događaji, povezuje sa prošlošću, a čak i nešto šta bi bilo da se nije dogodilo. Knjiga je vrlo zanimljiva i naš autor je gost izdavača danas na sajmu knjiga, ali u 11 sati predstavljamo i dve dečje knjige, to je ono zbog čega najviše žuri.
Da, o tome ćemo također razgovarati, no u prvom delu razgovora posvećujemo vreme ovoj ediciji. Nedavno održan okrugli sto nazvan je knjige istine, bola i ponosa i naslanja se na čuvenu zbirku pesnika Milutina Bojića koja se zove Zbirka pesama bola i ponosa. Radi se dakle upravo o tom teškom periodu pre 100 godina i ova cela edicija zapravo obeležava stogodišnjicu od završetka Velikog rata. Kako je došlo do saradnje sa izdavačkom kućom Promete, i pošto treba reći da je to, da su oni nosilac projekta i u kome učestvuju RTS izdavaštvo?
Jeste, na početku, kada je početak obeležavanja jubileja, mi smo mislili da ćemo objaviti u toj prvoj godini samo jednu knjigu, to je obnovljeno izdanje, našeg ranijeg izdanja, Kosta Stojanović, Islom Srbije, ali je Zoran Kolundžija došao na ideju da se sa nama udruži i da krenemo ovaj projekat.
I to je bilo 2014.
Kako je došao na ideju? Tako što se obratio Nikoli Mirkovu kao velikom bibliofilu za neka izdanja koje su mu trebala, koje su kasnije reprintovane, ovih 60 knjiga koje smo do sada objavili. I prvi sastanak, kažem, radni bio je baš u Kamenoj sali Radio Beograda. Tada smo odlučili kako ćemo to raditi, znači da će se edicija zvati Srbije 1914-1915, da odmah na početku pokažemo da ćemo se baviti kontinuirano, da nećemo raditi kampanjski samo te godine koja je, da kažem, udana, a to smo radili iz razloga što je ovaj rat zaista veliki rat i svaka godina je obilovala velikim događajima epskih dimenzija, da tako kažem, tako da nije uopšte bilo teško doneti takvu odluku. odluku. Istovremeno smo odlučili šta ćemo tu objavljivati. Da kažemo, to smo formulisali u nekoliko slogana. Rekli smo teme i događaje o kojima se nije učilo. To je prvi slogan, drugo je veliki rat očima stranaca iz našeg ugla, a treći je autentična svedočenja i naučna otkrića. I sve smo to pokrili u ovih 60 knjiga. Pripremajući okrugli sto, napravili smo čak neku statistiku i možemo reći da su ti neki odnosi između ovih delova jako povoljni, čini mi se, i takva je bila i ocena okruglog stola. Naime, bilo je odnos stranih i domaćih autora 3-2 u korist domaćih, što znači da nimalo nije bilo stranih. To dokazuje da su knjige prevedene sa 7 jezika, naravno najviše sa engleskog i nemačkog, ali tu je i rumunski i grčki, jer je u svakom kolu, i vodili smo računa da u svakom kolu od tih stranih autora bude jedan savremeni istoričar. Što se tiče ovih autentičnih svedočenja, tu je pola-pola, a od ovih autentičnih svedočenja, da kažem i novih otkrića, to je pola-pola autentičnih svedočenja, pola knjige je obnovljenih izdanja, a pola je novih koji nisu obnovljeni. Što tako se da pokazalo da ima dosta knjiga i pored protoka toliko godina koje nisu obnovljene, kao što ima dosta i naučnih radova koje nisu obnovljene, a ima i novih naučnih radova i doktorskih disertacija koje smo mi uspeli dobijemo u ovim knjigama.
Dakle, ideja je bila da sve ono što se manje zna kroz ovu ediciju o Srbiji između 1914. i 18. bude pred publikom, je li tako?
Upravo tako. Evo, reći ćemo samo najnoviji primjer. Sada svi znamo da je 1. novembar dan oslobođenja. Slavit ćemo ga ove godine kao dan oslobođenja. Da li smo znali to pre 5 godina? Nismo. Slavili smo 20. oktobar, što je i razumljivo i opravdano. To je ta nesreća da novi događaj potisnu stare i onda se oni zaborave. Ne samo iz ideološkog razloga, to inače je karakteristika, mislim, nas kao naroda. Ali reći vam na jednom primjeru knjige iz prvog kola, onda se zove Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914. godine. Malo se znalo da je srpska vojska prešla granice Srbije, odnosno Savu, reku Savu, i otišla na teritoriju tadašnje Bosne i Hercegovine, Austro-Ugarske, odnosno južnog Srema. To se desilo 5. i 6. septembra 1914. godine. Tu je bilo veliko stradanje na Legetu, gde je stradalo 6500 ljudi timočke divizije zbog loše procene, da kažem, nepripremljenosti za te uslove desantne i tako dalje. I tome se malo pričalo, se uvek slave pobede, a ono što je, da kažem, kontraverza, to se ostavlja za kabinetske, da kažem, krugove, ne ide se time u javnost. I Toša Iskruvir, jedan novinar, publicista, koji je išao po svim tim selima i prikupljao podatke o stradalim ljudima. Sad, broj stradalih je 300, ali je mnogo više interniranih i opšte bila je velika, da kažem, pogrom srpskog stanovništva. Među tim stradalim je slikarka Danica Jovanović iz Beške, koja se upravo vratila iz Mihina gde je studirala, dakle, proterana, i ona je nastradala i streljana na Petrovaradinu. Eto, to je jedan primjer kakve smo događaje pokušavali da osvetimo. Imamo i stradanje mladih regruta srpske vojske u povlačenju preko Albanije. Naime, doneta je odluka da svi oni mladići koji bi sledeće godine bili regrutovani vojne jedinice budu povučeni zajedno sa vojskom. To su mladi ljudi koji su nastradali jer prosto nisu mogli da izdrže te stvari, a to je urađeno da ne bi bili regrutovani za Austro-Ugarsku vojsku. Eto, to je još jedna od tih stvari koje su se malo znale do pojave ove edicije.
Dakle, od 2014. izlaze ove knjige. Jeste. To vas pitam zato što želim da čujem i od vas kakva vam je povratna informacija, dakle, koliko je čitalačka publika zainteresovana i jeste li zadovoljni?
E, pa, to je ono što, kao što su se izdavači, to što smo i pretpostavili da će se najviše vratiti na prvu godinu, tako su i čitaoci prve godine, knjige su imali veliki odjek i morali smo prvo kolo da ponovimo. Već narednim kolima to je počelo da opada, tako da smo sada u prilici da tražimo čitaoce, nalazimo razne načine da knjige dođu do čitaoca, najviše naravno prilikom otkupa za biblioteke u Srbiji, ali pokušavamo da gde god možemo knjige poklanjamo kao poklon, znači vrednim za razna dostignuća u raznim oblastima, tako da knjige dođu do čitaoca na taj način.
Hoćete li, jeste li negde pri kraju projekta, kakva ideja Prometeja i RTS izdavaštva u budućnosti što se tiče ove edicije?
Ja moram da kažem da smo mi, nezavisno od ove naše saradnje, objavili još nekoliko knjiga o Velikom ratu u različitim aranžmanima. Naprimjer, mi smo objavili knjigu Srpsko dobrovoljačko pitanje o Velikom ratu sa Banatskim kulturnim centrom iz Novog Miloševa. Prosto bio je takav aranžman. Drugo, sa Vojskom Srbije objavili smo dnevnik zaboravljenog admirala Ernesta Trubridgea. On je inače bio sa najvećim činom u našoj zemlji, bio je zaboravljen. Slađena Zarić, naša koleginica, snimajući emisiju u Srbiji na Krfu, pronašla je te dnevnike i uspeli smo da ih objavimo. Isto tako imali smo ideju i to smo ostvarili da neke književna dela, ali novija, inspirisano velikim ratom objavimo. Tako da smo to objavili roman Vlade Arsića kao Zona za neme u Valjevskoj bolnici, koji je doživio 4 izdanje, bio je među 6 najčitanijih knjiga u bibliotekama Srbije te godine. On je interesantan isto, to je još jedna slika koju smo imali u Valjevskoj bolnici na osnovu onoga što smo čitali u Vremenu smrti i pozorišne predstave koje smo gledali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde se stvara utisak da je samo jedna zgrada bila bolnica, naime ceo grad je bio bolnica. To se sazna iz ove knjige. Istovremeno objavili smo i pripovetke Milana Misića, koji je istoričar, isto književni stvaralac, knjigu pripovedaka Spisak stanovitih imena. To su priče o dobrovoljcima iz zenitizma, oni su jako povezani, da sad ne bi zbog vremena širi priča, ali je važno da je ta knjiga naišla na odličan prijem kod kritike i bila je u najužem izboru za veliku Andrićevu nagradu, a još neke nagrade, da kažem, velikog značaja. Tako da smo mi objavili još 4-5 knjiga o velikom ratu, a to isto radi Zoran Kunđin, ne odustajemo od toga. Evo, ja sam juče dobio ponudu od predstavništva Republike Srpske u Beogradu da radimo nešto sledeće godine na tu temu, a Zoran Kunđija ove godine je pokrenuo ediciju Velike Vojvode, koja isto mislim da će biti pun pogodak.
Dakle, do sada 60 knjiga u izdanju RTS izdavaštva i izdavačke kuće Prometej Srbije 1914-1918. U toku je i tokom sajma, rekli ste mi malo pre, bit će objavljeno još novih naslova i to petog kola.
Jeste, petog kola ide, svaki dan stižu po dve knjige, prosto i takva je situacija pred sajam knjige, radi se i dok sajam traje. To isto važi i za ova naša ostala izdanja.
Da, rekli smo za sve one koje zanima više ova velika edicija, mogu danas već da se upoznaju s jednim od autora tokom poslepodeva na štandu Prometeja, na sajmu knjiga. A ono što nas zanima u ovom razgovoru sa Draganom Minđićom, koji je odgovorni urednik RTS izdavaštva, jeste i pitanje šta još RTS kao kuća nudi na sajmu knjiga, nisu samo istorijske knjige predmet vaše pažnje.
Jeste, mi smo inače ove godine objavili 27 knjiga, tačnije 25 izašlo, dve će izaći tokom sajma i ovdje to važi. 3 smo obnovili, među njima srpski na srpsko 4. izdanje.
To je vrlo omiljeno, ali tako?
To je omiljeno, to je
kao i emisija. Knjiga,
kao i emisija. A upravo sad, danas u 11 sati, predstavljamo dve zanimljive dečje knjige, inače i time se bavimo u biblioteci, knjige za decu i osjetljive pod naslovu knjige Rani radi Danila Kiša. Prva knjiga Aleksandra Vuča, rodonačelnika savremene srpske književnosti, Zimzelena zmija. To je prvo njegovo prozno deco za decu koje se objavljuje. Naime, ono je objavljeno u Politici za decu 1931. i Gordana Maletić je otkrila da se pod tim pseudonimom Čikaca krije Aleksandar Vučo. Znači, to se objavljuje posle 87 godina. Ilustrovao je Predrag Todorović i Gordana Maletić i Predrag Todorović će govoriti to knjigu. Imamo još jednu knjigu za decu, Ispod krova nad glavom, koju je napisao Dragan Žrbabić, poznat ti pisac po raznim romanima za decu, a i po televizijskoj seriji Naš uvijek, koja je išla na našoj televiziji. Knjigu je ilustrovao Luka Tringa, jedan vrlo mladi zanimljiv ilustrator, i on će i Dragan Babić govoriti danas na promociji. Sutra imamo promociju knjige koje smo radili povodom godišnjice emisije Kod dva bela goluba, Beograd.
A sećamo se, evo, Bali je kod Kneza bio prekiče,
je
li tako?
Jeste, ali to je inače osnivače
50 godina.
Da, knjiga osnivača emisije i prvog urednika Dragoslava Žasavića, knjiga je objavljena 1989. godine, prvo izdanje, ali ovo nije reprint. Mi smo se potrudili, zahvaljujući porodici koja nam je to dozvolila, da knjigu poboljšamo sa novim fotografijama, vrlo zanimljivim, koje smo potpisali sa tekstom iz baticine knjige, tako da ništa nismo, što se kaže, dirali i povećali smo format da bi one došle do izražaja. Imamo još jednu knjigu iz da kažem, naše kolege iz Radio Beograda, to je Momčilo Musa Canić, dugogodišnji producent Radio Beograda, zabavno-humorističke redakcije i onih popularnih emisija Veselo veče, Turističko kolo, a kasnije zamjenik direktora muzičke produkcije, zove se Ukrčkani dnevnik. To je jedna mala istorija Radio Beograda, ja volim da kažem vijesti o istoriji Radio Beograda. To su 43 priče iz istorije Radio Beograda, ljudima koji su ovdje radili, stvarali ga i tako dalje, ali se svaka, ono što je jedan specifično, završila se sa receptom koji su oni jeli prilikom tog druženja i snimanja emisija ili već šta. Tako da ima i 56 recepata koji su ovako vrlo primamljivi za svakoga ko voli.
Dakle, nešto više od kuvara, ali i kuvara.
Da, Milovan Vitezović, koji je recenzent knjige, rekao je, nazvao je to dobro serviranom knjigom.
Da. Dakle, ovih dana na sajmu i RTS izdavaštvo na štandu sa mnogo događaja, čuli ste i od našeg sagovornika, a mi smo evo u ovoj emisiji hteli da i na obratimo pažnju i vas, poštovani slušalci, to je da vam ukažemo na ovu zanimljivu i vrlo vrednu ediciju Srbije od 1914. do 1918. Pa u tom smislu gospodin Indić je doneo i nekoliko primjeraka ove nove, jel tako, poslednje knjige koje ćemo pokloniti slušalcima.
Da, donao sam poslednju knjigu koja je već naišla na veliko interesovanje na sajmu i ovu knjigu koju sam spomenuo, Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, i jednu od knjiga izvan edicije, koja je u malo većem formatu, upravo zato je morala biti izvan edicije, zove se Topički ustanak 1917. Božica Mladenović je napisala, gde su i dnevnici Koste Pećanstva i Vojvode Vojinovića, tako da je višestruko zanimljiva.
Eto, dakle, tri najbrže slušalca. Mogu li, pitan kolege u tehnici, da dam broj telefona 3225009 ili neki drugi? 011 pozivni može, dakle 3225099 i zabeležit ćemo vaše imena, dobit ćete tri lepe i zanimljive knjige na poklon iz edicije 1914-1918 o Srbiji je reč, RTS izdavaštva i naravno izdavačke kuće Prometej koji su zajedno i dalje objavljuju ove naslove. Vama najlepše hvala i želimo vam mnogo uspeha na ovom sajmu knjiga i da vam sve ove stignu što vam dnevno dolaze ove nove.
Ne brinite, to nije prvi put. Hvala vam mnogo na pozivu.
Takođe i vama, Dragan Indić, odgovorni urednik RTS izdavaštva, bio naš gost, 10:26.
Yeah. Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premjerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishy Noil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Jazz putovanje bez granica.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salilu
Bajaga i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Tell us best the news.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i evo nas sada, ili barem u narednim minutima, u sred zemaljske bajke. To je naslov ili naziv, ako hoćete, izložbe slika koja je u toku u Maloj galeriji Doma vojske Srbije. A ja dobar dan želim mojoj gošći Slobodanki Rakić-Šefer. Dobar dan.
I dobar dan, hvala na pozivu.
E sad, vaša zemaljska bajka u ovom slučaju ima za temu vino i grožđe, koji zaokupljaju vašu pažnju već nekoliko godina.
Tačno. Već nekoliko godina, mada sam ja sporadično grožđe radila čak i na akademiji posle toga. Međutim, to nije me zanimalo. Prosto su neke teme bile zanimljivije i dolazile su same od sebe. Znate šta, prva pitanja nad pitanjima je što ja zaista ništa ne kalkulišem, ništa ne pravim nikakve planove. Sve tako nekako dođu u nekom trenutku i nametne mi se i ja to pokupim. I tako shvatim, jo, što je dobro, pa onda razmišljam kako ću, šta ću, pa dođe. I sve to dođe, sve to iz mog detinjstva, znate.
Da, divno je kad umetnik sebi može da dozvoli da prati svoju inspiraciju i svoje unutrašnja stanja, zar ne? Ali evo za one, za početak ovog našeg razgovora, koji možda nisu sasvim dovoljno upućeni, Slobodanka Rakić-Šefer, naša velika slikarka koja iza sebe ima više od 600 likovnih izložbi u zemlji i inostranstvu, njeni radovi nalaze se na mnogim privatnim i državnim kolekcijama, a više puta ste izlagali, čuvena je bila vaš ciklus belih slika i da ne pričamo sad i o samostalnim izložbama. Dakle, iza vas je jedno bogato umetničko iskustvo.
Jest, veliko.
I lepo je što vas je, evo, u Beogradu publiku prilici da vidi narednih dana u Domu vojske.
Jeste, ali ne samo u Domu vojske. Do kraja oktobra traje ova izložba u Domu vojske, ali do kraja oktobra traje i retrospektiva mojih velikih, baš belih, najviše belih slika u Srpskom kulturnom centru u Istri, u Puli. I tako se nekako podesilo. Međutim, ja moram da kažem da me publika tamo poznavala po baš po tim belim slikama, jer ja sam to radila u vreme stare Jugoslavije kad sam puno izlagala i kad sam odanda imala najviše, da kažem, i kupac interesenata,
da, to sam i
svih
pomenula,
mogućih,
da.
jeste, te sam ja sad dala i po toj nekoj prvoj beloj slici Otkrivanje tajni, tako mi se i naziva izložba.
Zato sam i pomenula vaše bele slike, ali evo da sada u ovom razgovoru obratimo pažnju na ovu bajku o kojoj vi govorite slikama i kažete i da kroz ove slike čokota, grožđa, zdravica može da se pročita i određena vrsta religije, filozofije, poezije.
Jeste, tu ima puno pristupa, znate, grožđe kao i svaka tema. Pazite, sve teme su večite. Ništa mi danas ne izmišljamo, nikakvu rupu na saksi, sve su teme večite, ali mi smo drugačiji, pa su i pristupi tim temama drugačiji. Vidite, recimo do pojave Krista i njegovim obznanjivanjem na zemlji, Srbi i svi narodi su bili pagani, Grci su imali Dionizija i Rimljani su imali Bahusa. Grožđe je bilo u simbolici sladostrašća, hedonizma, bakanalija, otuda dolazi taj izraz bakanalije.
I često su oni predstavljani sa grožđem i vinom.
Sa grožđem i malo i razvratno i malo onako raskalašno i malo hedonistički, znate, u pravom smislu reči. Međutim, mi smo liturgijski narod i kod nas Srba slava je, kao što znate, veoma važna, tako da je u stvari vino nezaobilazno na svim mogućim svečanostima od slave, svadbe, rođenja deteta, a vino u putiru predstavlja Hristovu krv, vino u putiru za pričest. Te tako u stvari ta neka pozitivna, drugačija strana, da ne kažem hrišćanska strana, je meni kao čoveku i ličnosti bliža. A kao umetniku mi je potpuno svejedno i ona dionizijska i ova hrišćanska. Moj pristup je ovde sasvim, da kažem, i možda čisto likovni. Evo zašto? Zato što volim grožđe, volim paste. Dugi niz godina se nisam bavila pastama. U prvim belim slikama one školjke, oni korali, oni su bili takvi da ste isto neke školjke i korale mogli da dodirnete, da uhvatite, da poželite da ih nosite sa sobom, da ih držite na dlanu. Dugim nizom godina, da ne kažem decenija, nisam imala nikakvu šansu. A opet su paste živele u meni i tražile svoje novo otelotvorenje, zato što prosto volim vreljefe. I eto, sad sam došla i ušla u treću dimenziju, 3D, što kažu mladi, i evo ponovo možete da dodirnete neko puce i kao da poželite da ga uhvatite. Ali vidite, mene možda interesuje ona filozofska strana, zato što grožđe niče nišćega, sa zgarišta, iz grobova. Kako? Zašto? Tu je ta neka tajna koju pokušavam da dosegnem. Nisam je još dosegla.
Vezuje vas za čitav život vinova loza, grožđe, kažu sve potiče zapravo iz detinjstva, pa molim da nam ispričate i tu neku zanimljivu priču o takozvanom ledenom vinu.
Ledeno vino je ono zbog koga sam ja i počela, setila se. Često tako kad zatvorim oči, setim se detinjstva, a najčešće kako me deda kao malenu devojčicu od 3-4-5 godina vodio u vinograd, i to negde u decembru između Svetog Nikola i Božića, i tad smo mi gledali kakvi su grozdovi ispod mraza. A svaki vinogradar, ako je godina rodna, plodna, i ako je grožđe slatko, ostavi prema svojim mogućnostima 20, 50, 100 čokota za to takozvano ledeno vino. I ono ne uzreva, ono je zrelo već negde u oktobru, novembru, ali ogrezne negde ispod mraza, ogrezne ispod snega i dobije malo truleži. Međutim, ako dobije previše, mora se baci. Ali ako dobije malo, a to znaju vinogradare, tačno
meru,
koliko
da.
Je da odrede meru, onda se ono bere i tačno se zna kad se bere. Neko se bere ranije, neko kasnije, zavisi koliko je sneg poranio ili koliko je okasnije, da. To se na isti način fermentiše i tako za Svetog Jovana stižu ti grozdovi. Znate šta, fascinantno je za mene i dan danas kako to izgleda ispod leda.
Eto koliko priča zapravo stoji iza ovih slika. Bilo bi mi drago da neko od naših slušalaca se inspiriše ovom vašom pričom i poželi da vidi slike koje su nastale iz toliko iskustva i toliko mnogo razmišljanja o vinu i grožđu. Koliko ste dela, Slobodanka, izložili? Publika može
35,
da vidi 35 slika. Do kada traje?
Do kraja oktobra.
Maloj galeriji Doma vojske Srbije do kraja meseca traje izložba u sredstvu međuzemaljske bajke, velike Slobodanke Rakić-Šefer, koja je danas na moju radost bila gost u prepodnevnom magazinu i malo pričala sa nama o tome šta sve vino i grožđe znači ne samo za nju, nego i za neku tradicionalnu kulturu ovde u Srbiji. Hvala što ste bili sa nama i želimo vam naravno još mnogo izložbi. Vidjet ćemo se nekom prvom sledećem prilikom. U svakom slučaju sa nama je Slobodanka Rakić-Šefer bila, a sa vama će biti sve do kraja izložbe u Maloj galeriji Doma vojske, jer su tamo njena dela.
Hvala vam. Još 12 minuta ostalo je do 11 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Temperature u našoj zemlji ujednačeno jesenje, nije tako strašno, 12 stepeni je u Kragujevcu i Kikindi, a u Beogradu, Novom Sadu i Loznici 11, 10 u Kraljevu i Ćupriji, 9 u Nišu i Kruševcu. Jedino naravno na planinama nešto hladnije, na Crnom vrhu, Kopaoniku, a i na Zlatiboru, svuda je 5 stepeni izmereno u ovom satu i u čitavoj zemlji pada slaba kiša ili je oblačno, a meteorolozi najavljuju da će biti tako, ali tokom jutarnjih časova se očekuje ta kišica ili prepodnevni da kažemo, a da će vreme biti suvo i malo toplije. Tokom dana temperatura bi trebalo da dosegne i 20 stepeni, u svakom slučaju najviša dnevna između 15 i 20 stepeni. Narednih dana oblačno, vetrovito, nešto hladnije i mestimično će padati kiša. U četvrtak, to je sutra, prepodne oblačno, ponegde kiša, a posle podne razvedravanje, a slično je i danas, kažu da će popodne biti suvo i toplije vreme.
U 10 minuta do 11 časova i slušat ćemo muziku i privodimo kraju ovaj naš prvi sat prepodnevnog magazina. Slušat ćemo Srpski na srpskom posle toga, pa onda vesti tačno u 11. Posle 11 časova ponovo smo sa vama.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Oh, Lee and Mark, we've been apart. You look happier. I saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier. You do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do.
Thank you.
ancient land of yore, where the black swan loves the one-eyed dust. A generation sings with the radio on, the melody of the human
časova i 8 minuta, počinje drugi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. U narednim minutima u emisiji govorimo o ljudskim pravima. Naime, ove godine se obeležava 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Ova povelja jeste prvi i još uvek najznačajniji međunarodni akt o ljudskim pravima koji se tiče svakog, bilo kog čoveka kao pripadnika celog čovečanstva. Obeležavanju godišnjice pridružila se i Evropska unija, koja je započela kampanju na evropskom tlu. Iz svake države izabran je po jedan branitelj ili braniteljka ljudskih prava koji kroz seriju video spotova skreću pažnju na osnovna načela Univerzalne deklaracije. Srbiju predstavlja Marija Mitrović, izvršna direktorka koalicije Romske omladine Srbije, koja za našu emisiju govori o položaju mladih pripadnika svoje zajednice. Sa njom je razgovarala moja koleginica Gordana Nešović.
Svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki. Prva je rečenica u Univerzalnoj povelji ljudskih prava Ujedinjenih nacija i ove godine se globalno obeležava 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ovom obeležavanju pridružila se i Evropska unija, koja je započela kampanju za proslavu ovog datuma i ove godine. Globalna kampanja i kampanja Evropske unije izabrali su po jednu osobu iz svake države koja će da predstavlja tu državu i da govori o osnovnim ljudskim pravima. U Srbiji su izabrali našu današnju gošću Mariju Mitrović, izvršnu direktorku Koalicije Romske omladine Srbije, dugogodišnju aktivistkinju za ljudska prava, ne samo Roma, nego i opštih ljudskih prava svih. Kampanja je počela, video spot se širi društvenim mrežama, može se pronaći i na EU Info centru u Srbiji. Kako je došlo uopšte do toga da vi budete izabrani za ovu kampanju?
Prema mojim saznanjima, kako je išao proces selekcije i odabir kandidata iz Srbije, je da je Evropska delegacija u Srbiji kreirala predloge i stavljala razne branioce i braniteljke ljudskih prava na tu listu. I onda su uži izbor svih tih kandidata poslali u Brisel. Od svih tih kandidata, Brisel je odabrao mene da ja budem učesnica te kampanje, da prezentujem ono što radim, a to je rad sa mladim Romima na njihovom osnaživanju i uključivanju u društveni život zajednice i njihovih lokalnih okruženja, zajednica.
Kad smo već kod toga, mladi Romi su jedna posebna grupa ljudi. Ne možemo čak ni da ih poistovetimo sa čitavom romskom zajednicom. Oni su nekako možda još ranjiviji nego ostatak romske populacije, pogotovo mlade Romkinje. Koji su to problemi sa kojima se oni baš najčešće suočavaju i na koji način ih prevazilaze?
Najveći problem mladih Roma u Srbiji i mladih Romkinja jeste pre svega vršnjačko nasilje koga ima u neverovatnim količinama u školama. Kada završe formalno obrazovanje, sledeći veliki izazov sa kojima se oni suočavaju je zapošljavanje. vrlo teško baš zbog svoje nacionalne pripadnosti i raznoraznih stereotipa i predrasuda koje su usmerene na romsku zajednicu ne mogu da dođu do svog prvog zaposlenja i ostvarivanja radnog odnosa. Ali takođe u zajednici postoje maloletnički brakovi gde uticaj tradicije je mnogo jak i iznad svih zakona bilo koje države i onda imamo veliki problem sa ranim i sa ugovorenim brakovima. Rano se ostvaruju ulozi roditeljima gde oni ni fizički, ni emotivno, ni psihički nisu spremni za tu ulogu i odgovornost tog doba, tako da to bi bilo najkraći, najuži set problema mladih Roma, ne samo u Srbiji, nego u Balkanu, a rekla bih na osnovu mog iskustva. To su problemi sa kojima se suočavaju mladi Romi u celoj Evropi.
Sad smo došli do nekih ličnih iskustava. Romkinja, žena, ti si negde prošla čitav put svega ovoga o čemu smo do sada pričali, od diskriminacije do traženja svog mesta, ne samo u romskom društvu, nego i u većinskom društvu. Koliko je to bilo teško i koliko je i dalje teško?
Ja mislim da je možda najbolji odgovor mogu da pruže moji roditelji, jer podizati dete kako sam ja u nekim trenucima njima stvarno nije bilo lako i beskrajno sam im zahvalna na svemu tome. A opet sve ovo što smo spomenuli, ja ne bih mogla da se izborim sa svim tim da ja nisam imala podršku porodice i podršku roditeljima na mom putu u ostvarivanju sebe kao ličnosti i u svom profesionalnom ostvarivanju. Postoje veliki broj trenutaka sa kojima je bilo teško izboriti se i prilikom obrazovanja i prilikom traženja posla. U svim tim teškim trenucima opet sam tražila podršku porodice, podršku oca i majke i zahvaljujući svemu tome sam uspevala i uspevam da se izborim.
Kad već pričamo i o univerzalnoj povelji o ljudskim pravima i o prvom načelu da su svi ljudi rođeni slobodni i jednaki, nekako se uvijek nameće mišljenje i zaključak prvenstveno, posmatrajući položaj Roma ne samo u Srbiji nego u čitavoj Evropi, odnos prema njima, diskriminacija, anticiganizam, kako ga Evropska unija zvanično zove, da je još uvek jedini prihvatljivi vid rasizma koji postoji u evropskom društvu i odnos prema Romima se kroz decenije pa čak i vekove malo promenio. Da li je to razlog zato što većinska populacija ne poznaje bogatu istoriju i kulturu Roma ili je tu problem institucija?
Pa rekla bih i jedno i drugo, jer istorija Roma jeste bogata, ali prvo ni sami Romi nisu u prilici da je uče i izučavaju, jer nije modul i nije obuhvaćena formalnim obrazovanjem. A onda isto tako i većinsko stanovništvo u bilo kojoj državi je u isto vreme ne poznaje i negde se neguju ti samo stereotipni predrasudni stavovi prema romskoj zajednici. A onda u isto vreme različite države se obavezuju na razne neke stvari, ali kada pričamo o inkluziji Roma, obično to bude lista želja i ono što nam nedostaje je odgovornost države u sprovođenju svih tih politika na koje su se one obavezale.
A sada je vreme i da čujemo spot.
Gledamo iste filmove, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari menjaju. Ja sam preko 10 godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo mrežu romskih omladinskih organizacija i mi smo ne samo prva formalna mreža u ovom delu Balkana i Evrope, nego smo i prva manjinska zajednica koja se organizovala na neki formalni način i rešila da zajedno radi na rešavanju problema mladih ljudi. Moje najveće zadovoljstvo je kad imamo priliku da različitim aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem, da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici. Moja poruka za sve ljude je da ne odustaju od svojih ljudskih prava koja im po rođenju pripadaju. Naročito ove godine kada slavimo 70 godina od usvajanja UN deklaracije o ljudskim pravima. A poruka za sve donosioce odluka je mislite o tome.
Se vratimo na ljudska prava i korpus ljudskih prava koji pripadaju svim ljudima na ovom svetu. U spotu koji smo malo pre čuli, govori se o suživotu svih ljudi u ovoj zemlji, da pripadnici romske nacionalne manjine izlaze na ista mesta kao i ostali, idu i u škole i šetaju se istim ulicama i u ostalom oni su građani ove države. Ali vrlo često neko im uskrati to pravo.
U Srbiji se dešavalo da na nekim bazenima bude nedozvoljen ulaz Romima. Radili su i testove ispitivanja diskriminacije više puta, pa je Romima bilo zabranjeno u nekim beogradskim kafićima i klubovima da ulaze. Dešavaju se takve stvari i onda mi je učestvovanje u ovoj kampanji dodatno priznanje i dodatna motivacija da u isto vreme građani Republike Srbije dobiju informaciju da mi Romi u Srbiji nemamo drugu državu i da je Srbija jednako naša država kao što je i njihova, bez obzira na našu nacionalnu pripadnost. Samim tim je učestvovanje u ovoj kampanji veća odgovornost, jer me obavezuje da moram da nastavim sve to što radim, a da svim mogućim aktivnostima pokušavam baš da povezujem u što je većoj mogućoj meri mlade Rome sa drugim mladim ljudima koji nisu članovi naše zajednice, kako bi oni razbijali sve te predrasude i stereotipe koje su uzajamne, obostrane su. Ovi imaju više malo diskriminatorno ponašanje, a ovi zbog različitih iskustava i pretrpljene diskriminacije imaju negativne stavove jedni prema drugima.
I kako postići da se upoznamo?
Pre svega pružiti ruku prijateljstva na bez obzira ono što nam život pruža, da li prijateljstvo, da li poslovna saradnja, i time da ne bude da kad upoznajemo neku novu osobu, najveće i jedino ono što vidimo budu te naše razlike. Vrlo često mi se dešava, ali ne samo meni, nego svim mojim prijateljima iz zajednice, da kad pričamo sa ljudima koji nisu iz naše većinske zajednice, vrlo često znaju tu otvorenost prema romskoj zajednici da iskažu tako što se pohvale da su imali nekog druga ili drugaricu u odeljenju dok su bili deo obrazovnog sistema. I to njih u tim trenucima učini jako ponosne i otvorene, a onda kad ih pitate, pa dobro, svaka čast, ti si imao druga ili drugaricu, a ne znam da li si otišao nekad na rođendan kod njega ili kod nje kući, da li si ti njih pozivao na svoje rođendanske žurke, da li si izašao nekad u grad ili seo da popiješ kafu sa njim, obično odgovor bude ne.
O problemu diskriminacije žena u poslednjih par godina sve se češće i češće priča, ali kada pričamo o diskriminaciji Romkinja, tu se otvara priča o višestrukoj diskriminaciji. Kada to posmatramo iz ugla diskriminacije žena, ona je i tako diskriminisana. Diskriminisana je i na osnovu nacionalne pripadnosti, ali o još jednoj vrsti diskriminacije o kojoj se retko priča, a to je da je diskriminisana i od članova, muških članova svoje nacionalne zajednice. Šta radite na tom polju?
Na tom polju pokušavamo mlade Romkinje da pre svega sopstvenim primerima osnažimo kako bi se one izborile sa svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju zato što su žene, zato što su Romkinje. Nekako da se nedovoljno prilika i mogućnosti daje upravo mladim Romkinjama, jer njima mesto jeste u kući da čuvaju decu i da brinu o porodici i porodičnim nekim izazovima. Pa ja sama kada sam kretala u sve ovo, vrlo često su mi preporučivali da ja najbolje da se udam, da odustanem, da meni mesto nije u nekom ministarstvu u kom sam radila u to vreme, nego da bih trebala da nađem dečka i da se udam, a da od aktivnog društvenog života pa najbolje da odustanem. Na svu sreću nisam ih poslušala.
Kako bi po tebi trebao da izgleda idealan svet?
Idealan svet je onakav gde su svi ljudi isti sa jednakim šansama, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku pripadnost, i gde se jedino meri da li si ti dobar ili loš čovek.
Znači, svet jednakih mogućnosti gde se ljudi kvalifikuju po svojim dostignućima, ne po pripadnosti bilo kojoj manjinskoj ili bilo kojoj drugoj zajednici. Ja se nadam da će svi oni koji treba da misle i misliti o tome, a mi ćemo sigurno razmisliti sledeći put kada donosimo sudove i mišljenja na osnovu predrasuda i stereotipa, ne poznavajući osobu sa kojom smo u nekoj komunikaciji. Marija, hvala za gostovanje.
Hvala Radio Beogradu, hvala slušalcima koji su bili sa nama.
Naša današnja gošća bila je Marija Mitrović, izvršna direktorka Koalicije Romske omladine Srbije, koja je predstavnica Srbije u globalnoj kampanji Evropske unije povodom 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.
Slušali ste razgovor koji je zabeležila naša Gordana Nešović. Ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 11 časova 25 minuta.
Tell you. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Varg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
U novembru opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premjerna obnova. Drame Miloš Trnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival. Od 25. do 29. oktobra. Jazz putovanje bez granica.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog jazz festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar, u 19 časova.
Eko.
Časova 11.31 i po minut, prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Naša tema u ovom drugom delu drugog sata biće nauka i tehnologija hrane kao istraživanja u trendova u prehrambenoj nauci, gde vlada sve veće interesovanje, i to širom sveta. Svi se zanimamo za to šta jedemo, koliko je to zdravo, šta bi trebalo da jedemo i kako bi to trebalo da izgleda i da se priprema. Nedavno je, kako smo se mi ovde u Radio Beogradu inspirisali za ovu priču, nedavno je o budućnosti hrane bilo reči na međunarodnoj naučnoj konferenciji koja nazvana Unifood i održana povodom rangiranja univerziteta u Beogradu, i to u oblasti prehrambene nauke i tehnologije, na visoko 35. mesto na šangajskoj listi. To ćemo naravno neizostavno pomenuti, a ono što se ovoj konferenciji može reći sada, posle nje, može da stane u nekoliko rečenica, no prvo da predstavim moje gošće. To je Marina Soković, ona je inače iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković ovde u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Marina Pešić, profesorka, mlada profesorka sa Poljoprivrednog fakulteta, rekli ste mi da držite nekoliko predmeta, između ostalog nama zanimljiva biohemija hrane. Dobar dan i vama.
Dobar dan. Govorit ćemo... I Mirjana Pešić.
Izvinjam se, a ja sam rekla...
Marina.
Obe sam vas prozvala Marinama, što nije tačno. Dakle, Mirjana Pešić i Marina Soković. Ono što bih voljela na početku, dakle, gospođo Soković, da kažemo, jeste to kako je došlo do toga da se na 30, vrlo visokom, 35. mestu na šangajskoj listi nađe oblast koja se na našem univerzitetu proučava, a to je nauka o hrani i prehrambena tehnologija. To znači zaista da smo negde u korak sa najbitnijim i najboljim univerzitetima sveta.
Pa kao što ste već rekli, na osnovu šangajske liste na kojoj se rangiraju svetski univerziteti po broju publikacija u raznim oblastima, u oblasti nauke o hrani i tehnologije hrane, Univerzitet u Beogradu je na zavidnom 35. mestu na šangajskoj listi u svetu. Međutim, ako pogledamo tu rang listu u Evropi, Univerzitet u Beogradu je na zavidnom 6. mestu. Što je zaista veliki uspeh jer se radi o veoma jakim univerzitetima i biti u tako dobrom društvu je prestiž i zasluga pre svega naših naučnika koji rade u sklopu univerziteta u Beogradu u okviru instituta i fakulteta Beogradskog univerziteta. A kako je došlo do toga? Pa tako što je na osnovu broja publikacija koji su naši naučnici publikovali u međunarodnim časopisima rangiranim na dobrim mestima također. Najviše zaslužni, da tako kažem, su Poljoprivredni fakultet, Hemijski fakultet i Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, svi u okviru Univerziteta u Beogradu. Na osnovu njihovih publikacija mi smo tako dobro rangirani na takom dobrom mestu i u Evropi i u svetu i nadam se da će taj trend ostati i dalje.
I to znači da ste istovremeno i u trendu u smislu onih tema koje su sada vrlo važne u svetu, jer ne bi niko ni primetio nekakve objave različitih tekstova koji nisu danas u nekoj žiži pažnje javno. To je vjerojatno tako.
Naravno, radi se o jednom širokom dijapazonu istraživanja. U pitanju su istraživanja nutritivne vrednosti hrane, hemijskog sastava hrane, životinskog biljnog porekla. Radi se o svim drugim aspektima i uključena su istraživanja sa svih, kao što sam već pomenula, instituta i fakulteta, koji također nisu baš usko vezani za samu proizvodnju, proces, dalji proces tehnologiju hrane, hemiju hrane, znači to su u pitanju i transport hrane, skladištenje hrane, znači bukvalno svi aspekti koji su bili publikovani u okviru discipline nauka o hrani i tehnologije hrane.
Nauka o hrani je nešto što i nama relativno novo kao pojam, ali evo sada pitam Mirjanu Pešić, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu, vaš fakultet učestvuje također u stvaranju ovog visoko pozicioniranog mesta i kvaliteta nastave, to vas odlikuje. Ono što bismo voljeli u ovoj emisiji za naše slušalce da se čuje, jesu i neke od tema koje su bile i na konferenciji zastupljene, ali hajde da krenemo od možda pitanja koje deluje najopštije, a jako je važno. Mi bismo svi da se hranimo zdravo, također se i time bave i mladi studenti i profesori na Poljoprivrednom fakultetu, ali ne znamo baš tačno šta je to. Luta se kada se govori o tome u nekoj najširoj javnosti.
Jeste, sasvim ste u pravu. Znači svest inače ne samo našeg naroda, nego uopšte generalno u svetu o tome da treba da se zdravo hranimo da bi bili zdravi je zaista u jednoj velikoj ekspanziji i svi žele da se zdravo hrane. Ali šta je zdravo zapravo? Postavlja se pitanje. Da li je to zdrava namirnica, da li treba da nađem proizvođača koji ne prska, da li je to organska proizvodnja, da li je to kontrolisana konvencionalna proizvodnja, da li ne smem da kupim ništa što je izašlo iz neke prehrambene industrije, pa mislim da je to štetno ili nije. Ili postoje možda neke druge nedoumice, sve je zagađeno, svuda su pesticidi, otrovanje vazduh, ne vredi, možda šta god da uzmem neću uspjeti zdravo da se hranim. Znači to su zaista neka pitanja s kojima se svakodnevni čovjek susreće. Kako da vam kažem, ne treba se mnogo opterećivati i plašiti nekih kontaminenata koje prosto postoje oko nas zato što mi kao ljudi živimo. Znači, proizvodi sagorevanja, benzina, nafte i svega toga, to je prosto oko nas. Oni imaju svoje proizvode, policiklične, aromatične gubitke koji su zaista u vazduhu oko nas i mi sad oko toga ne možemo da se opterećujemo. Ili pesticidi koji se prskaju i zaista postoje tragovi. Postoje tragovi antibiotika u mleku, verujte. I u bilo kojoj drugoj hrani. Ali mi te s druge strane antibiotike pijemo isto tako svaki put kad smo bolesni. Tako da samo je pitanje zapravo doze i količine nečega što unosimo u organizam. Naše je da se hranimo tako i da razmišljamo tako da što je moguće više i što je više u našoj moći da uzmemo hranu tako pripremljenu i nabavljenu praktično iz onih regiona gde svakako nećete kupovati u rafineriji nafte, blizu rafinerije nafte neke recimo sveže proizvode voća i povrća. Znači da prosto normalno kupujemo što nam je dostupno, ali da vodimo računa kako kombinujemo hranu, kako procesiramo hranu, jer često od potpuno zdravih namirnica mi možemo sebe potpuno da unakazimo i da tokom termičkog tretmana, prženja, pečenja u dubokom ulju napravimo potpuno jedan nezdravi proizvod.
A čak se pojavljaju situacije da ljudi koji baš izrazito paze da se zdravo hrane dovedu sebe u neke disbalanse koji se posle moraju lečiti.
Jeste, to je katastrofa, to je isto jedna druga zabluda. Jao, neću uopšte da jedem mleko ili ma kakvo meso, ni slučajno, pa recimo vegani dolaze u opasnost da imaju nedostatak vitamina B12 koji apsolutno jedino postoji u proizvodima životinjskog porekla. Ok, ako on ima neku svoju etičku prepreku pa kaže ja neću jednostavno da jedem životinje, nema problema, ali onda mora da ode kod lekara i da prima vitamin B12 kao suplement. Znači, prosto mi nismo napravljeni da živimo bez bilo kakvog proizvoda, recimo animalnog porekla.
Stiče se utisak da je nekada bio život mnogo jednostavniji u svim sferama pa i u ishrani. Nekada su ljudi jeli ono što naprave, što im je dostupno. Priča se, na primjer, da ljudi u planinama jedu stalno krompir i sir i da nemaju neko voće tamo, ne uspeva, ne znam koliko vrsta, i bili su zdravi. Šta se to dogodilo?
Evo sad ću da vam kažem zapravo. Zaista kako ide savremen svet i kako ide razvoj tehnologije i raznih proizvoda koje dobimo iz konditorske industrije, pekarske industrije, kako je se tehnologija razvijala. Znate, nekada je bio samo jedan hleb i sećate se onaj tajn hleb koji su jeli srpski vojnici. To je bio crn hleb, imate u prodavnici, kupite od celog zrna i zaista je mogao čovjek samo njega da jede i da dobije sve što mu je maltene potrebno.
Pa to
još
moment,
nešto za prilog. Pa verujte, da? Zato što u hlebu imate i proteine i ugljene hidrate i vitamine i prosto ako dodate još neki prilog sa strane, vama ne treba više, možete dugo.
Međutim, ali to je onaj hleb.
To je onaj
ne
hleb.
Ovaj,
međutim, ja, sad proizvodnju i procesom proizvodnje skinete omotač, ako skinete ljusku i nemate celo zrno, vi ste automatski skinuli apsolutno sve vitamine B kompleksa, skoro sve, mikro i makro elemente, to vam je sve u ljusci. I dobijete jedan skrob, proteinski skrob, kombinaciju proteina i skroba i sad samo to jedete. Odnosno, mnoge tehnologije išle u tom pravcu da sve što je nesvario u hrani nekako sklonimo, znate, a da ono što se vari, što meni treba, znači čist ugljeni hidrat, čist protein, čist lipid, da ja to jedem. A ono što možda mi malo smeta, znate, jedemo mahunonke pa kao grašak, pasulj, pa to me nadima, ne mogu, tu ima nekih nesvarljivih komponenti ili ima u žitaricama celim nesvarljivih komponenti, a to je sve pogrešno. Jer savremen čovek razmišlja samo sebe da hrani. Mi smo potpuno egocentrični. A ne zna ili je zaboravio da mi zapravo imamo jednu čitavu vojsku mikroorganizama koja živi sa nama i s nama je u simbiozi.
I korisna, znači, je da to
i jako
kažem.
Je korisna. Znači, mi kad se hranimo, moramo hraniti da bismo bili zdravi i mikroorganizme i sebe. A mikroorganizmi se hrane upravo nesvarljivim komponentama hrane. To su razni, recimo, oligosaharidi, koji oni jedu i kada oni to pojedu, onda se razvijaju na pravi način, prave svoje proizvode metabolizma, koji hrane, recimo, naše ćelije tankog creva. Recimo, možda mnogi ne znaju, sve naše ćelije u organizmu rade na glukozu, to im je glavni izvor energije. Dok, recimo, ćelije epitela tankog creva, recimo, vole da se hrane na proizvode rada mikroorganizama, a to je, recimo, buterna kiselina. Znači, proizvod njihovog funkcionisanja su, recimo, masne kiseline kratkih lanaca, sirćetna, buterna, propionska kiselina. One to koriste da bi one funkcionisale, a onda za uzvrat šalju određene komponente dalje u organizam koje povoljno deluju na naš imunni sistem. Znači, ako naša ćelija dobro radi tankog creva, a može dobro da radi samo ako mikroorganizmi koji su unutra dobro rade, onda će i naš ceo organizam biti zdrav.
Jel vi pazite na svoje mikroorganizme?
Da, redovno, obavezno, znači pazite, piramide ishrane, da bi naši mikroorganizmi bili u simbiozi sa nama i radili za nas.
Dobro.
Mislim, da ne zaboravim, vitamin K sintetišu mikroorganizmi, vitamin B1 mikroorganizmi, to su
čime
vitamini.
Čime ih, evo i slušalci pitaju, čime ih hranite?
Evo kako izgleda piramida ishrane ako hoćete da imate dobru mikrofloru. Ja ne znam da li znate, ali 90% serotonina, mislim da svi znaju šta je serotonin, hormon sreće, 90% nastaje u našem gastrointestinalnom traktu. Znači, nisu ljudi depresivni samo zato što je pod stresom, zato što je loše vreme, nemam posla i tako dalje. Ulaziš u depresiju i ako se ne hraniš zdravo, jednostavno je to tako. A piramida ishrane izgleda ovako. Na dnu je voće i povrće, sveže, tu ima jako puno dijetalnih vrakana i onda idu naravno žitarice, ali od celog zrna. Tek onda idu na sledeće mesto jaja, mleko, riba, a na vrhu piramide su nam meso i kolači. A ako vam je obrnuta piramida, znači stavimo dole kolače i meso, pa onda
znači,
meso, jaja i tako dalje.
Kada to govorite, znači bazično se hranimo. To je onaj dno, to je baza.
Baza. Šta najviše moramo da unesemo? Znači na dnu piramide ide voće, povrće, žitarice. To je ključno što moramo da unesemo. Pa tek onda idu mlečni proizvodi, riba i tek onda idu meso i kolači razni, čokoladici i tako
dalje. Da li je dovoljno da jedemo žito od celog zrna i da nahranimo svoje mikroorganizme koji su nam neophodni za zdravlje?
Nije samo, znači ne samo žitarice, znači treba i mahunarke jesti i druge vrste svežeg voća i povrća. Treba uneti i mlečne proizvode. Oni su isto jako važni. Pazite, mleko je glavna hrana za bebu, je li tako?
Ali ne, majčino.
Majčino mleko. Vrlo važna stvar o kojoj niko nije razmišljao, znači kada su pravili formule, kada se daje kravlje mleko u svom sastavu ima zaista sve te proteine mleka i razmišlja se, aha, proteini mleka, kalcijum, fosfat, zato se pije mleko, tako. Međutim, u kravljem mleku, recimo, niko ne zna da ima manje od 0,1% oligosaharida, to su nesvarljive komponente hrane. A znate koliko ima u majčinom? 8%. Znači, majčino mleko je tako dizajnirano da odmah kad beba krene da pije mleko, direktno dobija i mikroorganizmi dobijaju svoju hranu, te oligosaharide, da se oni pravilno formiraju. I zaista su rađene istraživanja da je neverovatna razlika u mikroflori beba koje su rođene i hranjene majčinim mlekom i beba koje su hranjene na flašicu. Potpuna razlika. A ako vam mikrobiota nije u startu od rođenja dobra, ulazimo u čitavu paletu autoimunih bolesti. Znači, prosto ako to nije dobro, ništa nije dobro. I zato jeste 21. vek, vek imunih bolesti. Znači, ja ne znam da li ima neko ko nema alergije, astme. Znači,
da. Marina Soković iz Instituta za biološke istraživanje Siniša Stanković sa nama je ovde u studiju i razgovaramo o hrani i malo pre smo pomenuli hranu i duševna stanja, što je možda malo više pažnje da obratimo na to. Mirjana je rekla neke od elemenata koji možemo dobiti hranom, na primjer čisto zadovoljstvo ili uživanje u životu, pa i vi ste malo prekli, svi znamo kada pojedemo tešku hranu da se osjećamo tromo. Koliko mislite da utiče na naše raspoloženje baš ono što pojedemo? Je li ima presudnu ulogu ili je to samo jedna dodatna komponenta?
Naravno da utiče. Ne bih rekla da je baš presudna uloga, ali svakako velika jeste, kao što je već Mirjana pomenula, da piramida jako utiče na naše zdravlje i na naše raspoloženje. A ono što bi ja dodala na Mirjaninu diskusiju o piramidi, da možda svakako neka zanemarena struktura, odnosno hrana, da kažem hrana koja je zanemarena na našim prostorima su gljive. Znači mi sad imamo, nameće nam se, u marketinški nam se nameće razna hrana sa istoka, sa zapada, juga i severa koja nije sa našeg podneblja. A toliko, naša zemlja je toliko bogata, znači i što se tiče i biljaka i životinja i kad sam već spomenula gljiva, na našim prostorima raste veliki broj medicinskih, lekovitih gljiva, a međutim naš narod nema naviku da ih koristi.
Mnogi se boje.
Boje se naravno i naravno sa razlogom se boje, jer tu treba biti jako oprezan i verovati samo onim stručnjacima koji jako dobro znaju determinaciju gljiva. Ono što je znači blagotvorno i što je, šta je njihov boljitak u odnosu na neke druge namirnice koje mi koristimo mnogo više u našem podneblju, je to što u gljivama ima jako mali sadržaj lipida, ali zato ima nekih drugih
To su masti, je li tako?
Da, to su masti, negdje do 5-6% maksimalno. Ono što je dobro i što treba iskoristiti iz gljiva je svakako taj proteoglukanski, ta protoglukanska smeša koja pre svega ima imunomodulirajući, u većini slučaja imunostimulirajući efekat na naš organizam i, kako je Mirjana rekla, dovodi do boljitka našeg imunog sistema. Također ima veliki opseg vitamina, vitamina B, kompleks vitamina B koji nemamo drugim namirnicama i koji možemo tako nadoknaditi.
Ali to ima u svakoj, pa i ovim najobičnijim šampinjonima koje najčešće jedemo?
Sastav otprilike, znači, kvalitet je sličan, ali kvantitet je drugačiji. Znači, u našim pečurkama koje se nalaze na našem prostoru, čak i u običnom šampinjonu, ima toliko tih biološki aktivnih jedinjenja da prosto ne moramo davati silne pare za ove proizvode koji nam se nameću i dolaze sa istoka, a potpuno možemo da nadoknadimo sa pečurkama koje rastu na našim prostorima.
Ovakvih savjeta je neophodno imati što više, no mogli bismo u beskraj. Ja bih volila da uvedemo, nemamo još mnogo vremena, i još jednu temu koja se tiče upravo budućnosti hrane i hrane uopšte, hrane za čovečanstvo koje nema dovoljno. Znamo da milijardu ljudi, ako sam to dobro zapamtila, na svetu nema dovoljno hrane, i činjenica da svake godine uništava se ovdje u ovom delu svijeta značajna količina i to sigurnih i ispravnih namirnica, samo zbog razlika u propisima o sigurnosti hrane koji ne mogu ni da se opravdaju naučno, i zato su naučnici u svetu osnovali jedno čini mi se i udruženje, yes, se zove harmonizacija, GHI se to zove.
Jeste,
šta je to,
da, Mirjana? Jeste, to je mreža za usklađivanje propisa, da tako prevedem. Znači, inicijativa je krenula od Evropske organizacije u oblasti, Evropska organizacija svih koji se bave naukom o hrani i proizvođačima hrane. Znači, uočeno je da zaista regulative različitih zemalja su potpuno različite u raznim sferama, i da se često to prosto ometa bilo kakav eksport, import, znači namirnice iz jednog dela sveta u drugi. Znači, potpuno bezbednosno zdrava hrana ne može da prođe i da se...
Zbog nekih propisa
koji potpuno nisu naučno
i koji
opravdani
su u nekoj zemlji uobičajeni. I vi bacate,
jeste,
sve,
jeste,
to.
I to se sve baca, strašno, i uništava. Pa evo, ja ću vam dati prvi primjer. Recimo, u određenim zemljama tolerancija da se nađe antibiotik u hrani je nula. Znači, potpuno nula. I sada, a vi tragove antibiotika imate. I sad će se uništiti, znači, hrana koja dođe i otkrije se da ima antibiotik, uništit će se skroz. Napravit će se milijonske evri štete, a ona je potpuno bezbednosno ispravna. To su tragovi reda veličine da kada bi beba jela svaki dan 20 tona te hrane, ona bi obolela za 30 godina. Mislim, u tom smislu je to toliko...
Može li nauka da promeni jednu praksu u svetu? Jel možete da utičete na to?
Trudi se. Znači, zapravo, zato je organizovana, napravljena to veliko udruženje, svetsko udruženje svih naučnika i naučnih organizacija, koji zapravo hoće da daju naučnu osnovu za neki pravilnik. Znači, recimo, svima je potreban selen. I sad, 100 mikrograma selena, to vam je neophodno za funkcionisanje organizma, ne može organizam da vam radi, ne mogu da vam se prave selenoproteini, ne možete da se borite protiv slobodnih radikala koji vam napadaju organizam svakodnevno. Ali ako unesete 300 mikrograma, vi ste se preselili na onaj svet. Znači, to je toksična doza. Znači, sve pitanje doze i odgovora. Tako isto i sa vitaminima i sa svim drugim komponentama. Znači, ako vi imate neku komponentu koja je štetna i prirodno prisutno, vi imate mnoge komponente u prirodno u namirnicama. Znate, kažu, ne znam, ovo treba baciti, tu ima toga i toga, a vi kad pogledate šta sve ima u jednoj banani ili šta sve ima u bilo kom voću i povrću, u svakoj toj namirnici imate neku prirodnu komponentu koju ta biljka stvara zbog sebe, koja može da bude šteta kod za nas, ali u nekoj jako visokoj koncentraciji. A nekad se prave pravilnici tako da se traži nemoguće. Recimo, mi sad živimo u ovom svetu gde, recimo, pepeo u začinima ne može biti ispod neke donje granice, mora ga biti tragova, recimo, ili nekih teških metala. Mora ih prosto biti u nekoj niskoj koncentraciji, ali to nije štetno za nas, a neko napravi propis da prosto, to ne može tako, to ćemo sve da bacimo. I ono što može da sjede u Evropskoj uniji često ne može da sjede kod nas.
Jasno, i to je nešto što se mora izmeniti, na čemu nauka radi. Želela sam da i o tom aspektu priče o hrani progovorimo. I evo, ovako sad smo tu negde pri zaključku. Možemo li od ove da čujemo kakva je budućnost hrane? Hoćemo li mi jesti
Hoćemo li se hraniti tabletama jednog dana ili stubice?
Ne, daleko bilo. Ne, nikako. Ne može suplement i tabletica da zameni zaista pravi izvor, jer to je jedna kompleksna smeša gde mnoge komponente deluju sinergistički. Znači, ako izvučete jednu stvar, ona neće imati taj efekt kao kada je u društvu nekih drugih komponenti. Uh-huh. Tako da svakako ide se na to da se dizajnira hrana baš čak i prema potrebama specifičnih grupa ljudi. Jer sad se jako u fokusu zapravo šta se događa tokom digestije hrane. Kako se meni hrana vari? Recimo, vi kad popijete mleko, to će da vam se vari pola sata, ali ako popijete sveže mleko, ako popijete termički tretirano mleko na višim temperaturama, varit će se nešto duže.
A hoće li svima da se vari toliko?
Svima. Dobro. Recimo, sir se vari duplo duže nego što se vari kiselo mleko i
jogurt. I to je kod svakog čoveka isto.
I kod svakog čoveka isto. To su eksperimenti koji su rađeni na eksperimentalnim svinjama, znači na malim eksperimentalnim životinjama, gdje su prosto na izlazu iz želuca pratili šta se događa. I nije isto kad se vari jogurt i kad se vari kiselo mleko ili sir. Potpuno drugačija dinamika varanja, ne samo u vremenu, nego i u otpuštanju raznih bioaktivnih peptida. Prilikom varanja kiselog mleka, recimo, nastaje mnogo više bioaktivnih, biološki aktivnih peptida koji imaju zdravstveno pozitivne efekte na naše zdravlje nego kad vam se vari, recimo, mleko.
Da.
Naprimjer. Tako da ide se u pravcu da se dobro prouči šta se događa, kako teče digestija, kako se to sve u našem organizmu odvija, da bi moglo na kraju i bavi se i strukturom hrane. Nije isto kakva je struktura hrane, da se dodaju hranu, da se bioaktivne komponente, da prosto ide se u pravcu da se pravi funkcionalna hrana. Funkcionalna hrana znači hrana koja mi ne zadovoljava samo moje osnovne potrebe, da ja trčim, mogu da razmišljam i tako dalje, nego da ona za mene ima neki zdravstveni pozitivan efekt.
I gospođa Marina Soković, također pitanje u kratkom nekom odgovoru, da čujemo šta vi mislite, gde je budućnost hrane, ovo što je Mirjana rekla i za vas tako.
Pa slažem se naravno sa Mirjanom, ona je skoro pokrila celu suštinu o budućnosti hrane. Moramo da se fokusiramo na tom multidisciplinarnom istraživanju, a ne na egocentričnom ljudskom razmišljanju. Mora da se kompletna, sve činjenice moraju naučno se potvrde, da se fokusiramo na prirodu, ali naravno nije i sve što dolazi iz prirode je totalno bezbedno. Zbog toga je i neophodna da se nauka uključi u ova istraživanja i da se te činjenice naučno potvrde, prihvate i ono što nama u Srbiji i u celom svetu naravno hvali, da se svi rezultati koji se dobiju i naučno potvrde aplikuju i uz pomoć privrede dođu do krajnjeg potrošača, odnosno do nas i unapred naše zdravlje.
I neki zaključak našeg razgovora da mora doći do veće saradnje nauke i privrede, to će biti na dobrobit svih. Vama najlepše hvala što ste bili sa nama. Pričat ćemo još, ovo je jako zanimljiva i velika tema, ali za sad toliko. Marina Soković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i Mirjana Pešić, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu, bile naše gošće. 5 minuta do 12.
When they gave you roses and believed your wild excuses, you were sealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? You've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. Reached out for more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder and smit. If I love you still, you went too far.
Minut i po do podneva završavamo ovaj deo prepodnevnog magazina. Poštovani slušalci, najavljujemo vesti tačno u 12, vodostanje, to jest izveštaj o vodostanju, a zatim treći i poslednji sat našeg prepodnevnog magazina emisija. U ovom trenutku sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, ostanite uz naš program, sve najbolje.